Il-program li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-komplement tal-jum tajjeb, jiena Jasmine Saliba insalmilkom u nilqakom għal din l-edizzjoni tal-programm Il-Balomba. Programm intellem ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li fih inkun qegħdin nagħtu ħarsa lejn dak li jkun qiegħed jiġri minn perspettiva Ewropea fatta istituzzjonijiet Ewropej anke fid-dawl ta' numru ta' sitwazzjonijiet internazzjonali li qegħdin jiżviluppaw madwar il- sfera politika, sfera pubblika fid-dinja. U li fiha ser nippruvaw ukoll nagħtu ħarsa hawnhekk waqt dan il-programm illum anke lejn dimensjonijiet Ewropej għal dak li qed jiġri b'mod globali. Ovvjament nibdew l-ewwel bil-aħbarijiet prinċipali biex ngħidu hekk l-isfond ta' qatt ta' laqgħat li kellna fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet. Forsi fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet tant ġew affarijiet minn perspettiva globali filli l-atturi Ewropej u l-isforzi vari Ewropej ftit stajna nifmu il-mod kif kienet jiġi preżentati il-pożizzjonijiet tagħhom jekk humiex bħala istituzzjonijiet jew kellha bħala pajjiżi fihom infushom. U hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar il-punti li għandna għaddejjin bħalissa fuq livell globali b'mod partikolari fuq dawk li huma marbutin mal-kwistjonijiet illi hemm mal-Istati Uniti fejn jidħol il-kwistjoni tat-tariffi. Il-problema li l-Istati Uniti għandha ma' rigward tal-Iran fid-dawl tal-ftehim li kien hemm fi żmien l-amministrazzjoni ta' Obama u li jidher illi Donald Trump huwa deċiż illi jxolli dan il-ftehim aktar tard dan ix-xahar. U mbagħad għandek il- pożizzjonament ta' żewġ pajjiżi, waħda minnhom Franza li għadha fil-qalba tal-proġett Ewropew u r-Renju Unit li tinsab fit-direzzjoni l barra mill-Unjoni Ewropea, illi però flimkien hemm element ta' alleanza flimkien mal-Istati Uniti fil-dawl ta' dak li qiegħed jiġri vis-à-vis is-Sirja u mbagħad għandek il- ruolijiet varji ta' pajjiżi varji fil-kuntest ta' relazzjonijiet bilaterali, però huma marbutin ma' sitwazzjonijiet diversi. U wieħed jista' jara fid-dawl ta' dawn kollu perspettiva differenti minn pajjiżi differenti u għadżar dan għajt perspettivi differenti u koll li waslu għal nuqqas ta' pożizzjoni wahdanija fuq livell Ewropew. Hawnhekk qed nirreferi għal kwistjonijiet varji li jista' ikollok fuq sitwazzjonijiet varji b'mod partikolari qegħdin nittrattaw hawnhekk il-kwistjonijiet ta' diplomaziji, però ovvjament għandek il-ħol inta formazzjonijiet ġodda illi qegħdin jiffukaw fuq il-global positioning ħarġ ngħidu hekk ta' dawn l-istati. Jekk pereżempju ħarġ lejn is-Sirja kif rajn qed tkellimna aktar kmieni anke fl-edizzjoni preċedenti kellek il-Franza li tieħu sopravvent ta' rwol ta' alleat tal-Istati Uniti u l-Renju Unit fil-kwistjoni tal-air strikes li ħadu post waqt il-ġimgħa li għaddiet, għawzi, fix-xahar li għadda ġewwa l-Unjoni, ġewwa s-Sirja. U hemmhekk kellek il-Franza u Macron li jieħu rwol determinanti ta' leader fost il-pajjiżi l-oħra Ewropej b'direzzjoni speċifika, anke fin-nuqqas ta' konvinzjoni li di kienet l-aħjar pożizzjoni mingħata l-Ġermanja u għal fine tal-argument l-Italja. Jekk inħarsu lejn il-kustjoni tal-Iran, però kellek matul din il-ġimgħa ir-Renju Unit, anzi il-Franza, skużawni, u il-Ġermanja, fil-fatt anke fl-isfond tal-laqgħa li kellu ma' Trump, Macron, u f'summit il-ma kellux daqshekk trombi, li kien pjuttost business summit bejn Angela Merkel u Donald Trump, iż-żewġ potenzi Ewropej biex ngħidulek ipruw jikkonvinċu lil Trump illi l-ftehim tal-nukleari fuq l-Iran kien l-aħjar ftehim li seta' kien hemm biex iwaqqaf lil-Iran milli tagħmel armamenti nukleari. Niftakru ftit l-isfond ta' tmiem il-ġimgħa di dik l-euforija dak il-ferħ għal fatt li l-Korej iltaqgħu u kien hemm il-bidu ta' proċess. On again off again, da, fakkarni f'dik id-diskata Giulio Ludwig tal-paċi, però ovvjament, da' xem iktar serjetà, b'rispett lejn il-kantanti, għax hawn qegħdin nitkellmu fuq distabilizzazzjoni ta' reġjun il-bot minna l-Asja, però li għal ċertu tħassib minħabba li kif niftakru sa ftit tax-xhur ilu kien hemm klima ta' tensjoni kbira bejn l-Amerikani u anke l-Korea ta' fuq li issa jidher li ġiet peace ġi kien hemm. Kien hemm il-paċi u f'dan il-kuntest ukoll kellek dawn il-punti interessanti u favorevoli. Però hawnhekk kellek biex nerġgħu lura għas-sopravvent Ewropew, il-Franza u l-Ġermanja li qegħdin isejħu għal l-Iran għall-Istati Uniti biex jonoraw il-ftehim. Però mbagħad inti għandek il-Franza, Ġermanja u l-Ingilterra li fit-tmiem il-ġimgħa kellhom serje ta' telefonati. Ma xurxin, tgħidu l-telefonati, din huwa dimensjoni perspettiva diplomatika. Ċemplu li xurxin, min jef kemm nibgħatu messaġġi li xurxin, però f'livell diplomatiku meta f'nuqqas ta' summit u f'nuqqas ta' ħin għal qatt formali, telefonata jista' jkollha daqsxejn ta' sinjifikat importanti perspettiva diplomatika u dan kien illi kellu dan is-summit. Summit telefoniku biex ngħidu hekk. U fil-laqat illi kienu qegħdin isiru saru qatt ta' punti importanti, laqat telefoniċi biex ngħidu hekk saru punti importanti illi kienu qegħdin jippruvaw iwasslu messaġġ dwar x'pożizzjoni ħajjieħdu dawn it-tlieta illi fid-dawl ta' tibdiliet fil-trade agreement li hemm bejn l-Istati Uniti u bejn l-Istati Uniti u l-komplement ta' dinja fejn l-impożizzjoni ta' tariffi dwar prodotti partikolari jistgħu jwaslu għal riperkussjonijiet ekonomiċi fuq l-istess pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit. U hawnhekk kellek naħseb għall-ewwel darba it-tip ta' relazzjoni li possibilment jista' jkollha r-Renju Unit ma' pajjiżi oħrajn Ewropej wara Brexit. Għandix hawnhekk kellek ir-Renju Unit f'dik li qed issejjaħ anke l-istqarrija li għamlet Downing Street, illi l-uffiċċju tal-Prim Ministru Ingliż, il-ħtieġa li jibqa' jkun hemm dan il-kontinuità fil-format ta' L3 illi jiddiskuti dawn il-situazzjonijiet. U ma nafx jekk wara Brexit u xħajkollna l-ħolq inta struttura ġdida li turi forsi fl-opinjoni tiegħi, di opinjoni personali, il-diffikulta you can't go on your own f'dinja globalizzata. U again għandek konferma hawnhekk ta' dan il-fatt b'mod konkret li ħtieġa li daw isma' jridu pożizzjoni komuni meta l-isfida hija globali. U allura dan huwa punt illi jrid jiġi ippreżentat u konsidrat u diskuss anke f'dan ir-rigward. U allura hawnhekk qed nipprova anke naqgħet hawnhekk dawn il-tliet erba' istanti tal-players Ewropej. Il-kor ngħidulhom jiena li naqraw ħafna dwarhom illi però qed iħarsu lejn ir-rwol Ewropew fuq livell globali. U fid-dawl ta' dan kollu naħseb dan il-punt anka l-punti ġifiri jekk naraw id-diverġenzi li kien hemm fuq il-kwistjoni tas-Sirja, l-punti diverġenzi fuq il-kwistjoni tal-Iran, pereżempju l-Italja qed tipprova tmexxi sentiment kontra l-imposizzjoni ta' sanzjonijiet. Meta għandek dawn il-punti diverġenzi bejn il-pajjiżi varji ta' l-Unjoni Ewropea fuq issues ta' politika internazzjonali, inkella li jkollok l-għol uffiċjali li jieħdu pożizzjoni, il-fatt li s-sovranità tal-politika barranija Ewropea hija responsabilità hija il-kelma teknika hija kompetenza hija responsabilità tal-istati membri, turik bil-fatti kif għandek il-diffikulta li kollok pożizzjoni unika u fl-istess nifs il-verità li aħna qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq sitwazzjoni ta' pajjiżi li għandhom linji ta' politika differenti allura komplessi f'dan ir-rigward, illi però xorta qed iħossu l-ħtieġa li jfittxu l-għada. Anka fid-dawl ta' sfidi globali li għandek fuq il-kwistjonijiet ta' sigurta u anka il-kwistjonijiet tal-kummerċ. U dan huwa l-isfond dwar realtà ġeopolitika biex ngħidu hekk, realtà Ewropea il qegħdin nassistu għalija f'dan il-perjodu. Sakemm morna recording ta' dan il-programm, min isegwi dak li jkun qed jiġi fuq livell internazzjonali ma jistax ma jinnutax però li għandek ħafna intensità tal-laqgħat ta' l-ogħla livell f'dan il-perjodu. Fuq livell individwali bejn l-istati, kollha però ma' pajjiżi differenti, però kollha b'xi mod qegħdin jistabbilixxu xi tip ta' sobrietà fir-relazzjoni mal-Istati Uniti. U minkejja il-problemi kollha li għandu Trump fil-tmexxija ta' pajjiżu, kif qed ngħidu, il-ħtieġa ta' sobrietà fuq livell Ewropew qiegħda tiġi enfasizzata anka f'dan ir-rigward kif qed jiġi stabiliti ir-relazzjonijiet ma' l-Istati Uniti quddiem sfidi globali. Sfidi globali fuq relazzjonijiet internazzjonali ma' pajjiżi illi can make the difference, illi il-relazzjonijiet tagħhom ċoħe jistaw jagħmlu differenza. U hawnhekk nerġa' ngħid analisti għad jiżdu jagħmlu forsi differenza u punti dwar ir-rwol li kien determinanti u sa ċertu punti ntlaħa dwar il-politika estera tal-Unjoni Ewropea b'mod unifikat, id-diffikultà biex tasal għaliha, però aktar minn hekk ukoll il-diffikultà fl-opinjoni tiegħi li il-pajjiżi membri jirrilaxxaw b'xi mod dak l-istat ta' dak il-punt ta' sovranità illi jista' iwassal għaliha il-possibilità li jkollok pożizzjoni unika, proprio wieħed irid jifhem id-diffikultajiet f'dan ir-rigward anka fil-kuntest importanti tal-frontieri mal-pajjiżi varji ta' l-istess Unjoni Ewropea fuq il-vant tal-kontinent bit-teddida Russa illi aktar kmini din il-ġimgħa kellna wkoll issa l-aħbar interessanti illi artificial bots jew mhux daqshekk artifiċjali li huma ġifieri punti elementi teknoloġiċi li jkunu qegħdin jaħdmu biex jinfluwenzaw modi ta' kif jidru ċertu informazzjoni fuq il-medja diġitali. Sawa. Kienu ġew imħadma biex jinfluwenzaw ir-riżultat elettorali fl-aħħar elezzjoni ġew ir-Renju Unit favur Corbyn. U dan ir-rigward għandna din il-punt ukoll għal-diskussjoni u l-situazzjoni ukoll under analysis. Namlu waqfa unkomplu baħbarijiet oħra marbutin mal-ħidma u l-proċess Ewropew eżattament wara din il-waqfa qasira. Il-bira għalmin jtisma l-program l-erba, u ma l-ewel ta' meju, il-ġurnata li għetni referu għalija, kienet nhar it-tlieta li għaddew, kien il-jum illi fih madwar l-Ewropa ġew infakra għal numru ta' punti differenti, jum il-ħaddiem. Però għal 10 nazzjonijiet l-ewel ta' meju jfisser ukoll anniversarju li ma nafx għadux qed jiġi ċċelebrat mill-pajjiżi għal diversi raġunijiet illi ġieli trattajna dwar is-sitwazzjoni fl-Ewropa, però nar l-ewwel ta' Mejju Malta flimkien ma' 9 pajjiżi oħra daħlet fl-Unjoni Ewropea. Fil-fatt fis-16 ta' April kom rajna 15 l-anniversarju minn meta ġew iffirmati trattati illi permezz tagħhom il-pajjiżi konċernati fl-2003 kienu ffirmaw it-trattati ta' dħul fl-Unjoni Ewropea. Liema trattati ġew eventualment mbagħad finalizzati meta fl-ewwel ta' Mejju tal-2004 14 sena ilu il-pajjiżi daħlu fl-Unjoni Ewropea. Daw il-pajjiżi kienu Ċipru, Repubblika Ċeka, l-Estonja, l-Ungerija, il-Latvija, il-Litwanja, Malta, il-Polonja, il-Slovakkja u il-Slovenja. Il-ftehim kien sar kif qed naħmistax il sena ilu ġewwa Ateni, però mbagħad id-dħul ovvjament kien ikkonwerat nar l-ewwel ta' Mejju ta' l-2004. Għaddew 14 sena minn dak il-jum, 14 sena li fihom l-Ewropa li daħlu fija dawk il-pajjiżi mhijiex l-Ewropa li ninsabu fija llum. 14 sena wara li naraw il-proċess ta' tkabbir fih innifsu u l-effett ta' tkabbir. Il-kelma Ingliżi għal strain, il-mod kif dan it-tkabbir kellu pressjoni fuq l-istrutturi li fuqhom daħlet l-Unjoni Ewropea. Forsi l-lezzjoni kienet illi kellek Ewropa li ħadmet bisħiħ biex dawn il-pajjiżi jazzettaw jorganizzaw ruhom jirranġaw il-pożizzjonijiet tagħhom biex jilqa fiħdanhom. Dawn il-pajjiżi mhux neċessarjament kien hemm l-istess progress, mhux neċessarjament kien hemm l-istess tibdil biex l-Unjoni Ewropea tkun lesta li tilqa' dawn il-pajjiżi. Però ovvjament is-sabiħ tal-politika f'dan il-kuntest, is-sabiħ tar-relazzjoni huwa t-tibdil li ma tistax tipprevjeni qabel tieħu deċiżjoni. U f'dan il-punt rridu nżommu wkoll allura l-attenzjoni tagħna dwar il-mod kif qegħdin jevolvu l-affarijiet. Ovvjament l-sfidi llum il-bidu tal-proċess ta' dħul tal-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea kien mod illum l-isfidi mod ieħor. Dak iż-żmien meta l-pajjiżi daħlu rridu jidħlu fl-Unjoni Ewropea rridu jħorġu minn ċertu rridu jiggarantixxu ċertu libertajiet li l-proġett Ewropew kien ifisser. Illum dawk il-libertajiet forsi qed jiġi mistoqsija jekk hux qed jiġu protetti bil-mod Ewropew, però ilhin minn hekk naħseb mod iktar interessanti u importanti wieħed irid jara il-mod kif il-proġett Ewropew ħadem b'dawn il-pajjiżi, però kellu wkoll l-impatt sinifikanti il-liżam maqda għalkemm mhux faċli f'mumenti diffiċli anka fil-kuntest ta' tibdiliet ekonomiċi li konna qegħdin nassistu. Ovvjament hemm sfidi kbar, l-sfidi prinċipali jtidher mingħajr ebda dubju. Illum għadix l-ekonomija, jidher l-ekonomija qiegħda fuq it-triq it-tajba fil-kontinent Ewropew, b'xi eċċezzjoni l-hemm mulaw bejn pajjiż u ieħor, però mingħajr ebda dubju il-moviment ħieles tan-nies fil-kuntest tas-sitwazzjoni tal-migrazzjoni kien nas tħarriġ aktar kmieni din il-ġimgħa tal-Eurobarometru li juri sinjali inkwetanti, anke kwejt jarisbus lejn il-mod dejjaq dwar Malta, ċertu stqarrijiet huma sinifikanti, illi mingħajr ebda dubju iridu jingħataw widen. U jingħataw widen biex jiġu indirizzati għaliex is-sentiment huwa wieħed flagranti. Il-kustjonijiet ġa ġew ukoll indikati f'riżultati elettorali f'numru ta' pajjiżi fejn kellek però il-divergenza nħobna mill-distinzjoni bejn dak li ġara fl-Ingilterra il-Brexit li kellek pajjiżi li votaw biex l-Unjoni joħorġu mill-Unjoni Ewropea fil-waqt li r-riżultati l-oħrajn mhumiex neċessarjament voti kontra il-preżenza il-membership ta' pajjiż fl-Unjoni Ewropea pjuttost huma voti biex il-pajjiż jibqa' fl-Unjoni Ewropea u jkun hemm tibdil fil-mod kif titħaddem l-istess Unjoni Ewropea biex tkun aktar tagħmel sens għal l-istati ikkonċernati. Naddu għal aktar aħbarijiet fuq livell Ewropew li nittrattaw punti differenti din id-darba fl-aħħar ftit kien li fadilna se jrid nitkellmu dwar il-sitwazzjonijiet u aħbarijiet li ħarġu mill-Kummissjoni Ewropea. Fosthom il-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi miżuri biex tiġi indirizzata id-diżinformazzjoni online li jinkludi kodiċi ta' prattika dwar id-diżinformazzjoni fl-Unjoni Ewropea kollha, appoġġa l-netwerk indipendenti ta' verifikaturi tal-fatti u sensiela ta' azzjonijiet biex jiġi stimulat ġurnaliżmu ta' kwalità u promoss il-litterizmu medjatiku. Il-rivelazzjonijiet ta' Facebook Cambridge Analytica wrew eżattament kif id-data personali tista' tiġi sfruttata fil-kuntest elettorali u jservu ta' tfakkira fuq tal-li hemm bżonn li jsir aktar assigurta tal-proċessi demokratiċi reżiljenti. Rwat il-Kummissjoni ħadet passi konkreti fejn il-Viċi President Ansip, Viċi President tal-Kummissjoni għas-Suq Uniku Digitali, għal li diżinformazzjoni mhijiex għodda ġdida bħala strument ta' influenza politika, teknoloġiji ġodda, speċjalment dawk digitali, firxu l-kisba tagħha permezz tal-ambjent online biex iddajja fid-demokrazija u s-soċjetà tagħna. Peress li l-fiduċja online faċli tintilef iżda hija diffiċli biex terġa' tinkiseb, l-industrija teħtieġ li taħdem magħha dwar din il-kwistjoni. U l-pjattaformi online għandhom rwol importanti fil-ġlida kontra l-kampanji ta' diżinformazzjoni organizzati minn individwi u pajjiżi bilan li jgħeddu d-demokrazija. Il-Kummissarju Gabriel, Kummissarju għall-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali, qalet illi titlob lill-atturi kollha b'mod partikolari l-pjattaformi u netwerk soċjali li għandhom responsabilità ċara biex jaġixxu għabbażi ta' pjanta azzjoni li jmira l-approċċ Ewropew komuni biex iċ-ċittadini nagħtaw is-seta' u jiġu protetti b'mod effiċjenti kontra d-diżinformazzjoni u se jkun hemm monitoraġġ mill-qrib ta' progress li sar u jafu jipproponu aktar azzjonijiet sa Diċembru inkluż miżuri ta' natura regolatorja jekk ir-riżultati ma jkunux sodisfaċenti. Aħbar oħra mill-Kummissjoni Ewropea u niġu ħitmiem il-programm permezz ta' din l-aħbar, il-Kummissjoni ħarġet setta rakkomandazzjonijiet dwar kif l-Unjoni Ewropea tista' ssaħħaħ il-kooperazzjoni fil-ġlieda kontra l-mart li nistgħu nevitaw bit-tilqim. Dan jiġi wara sejħa li il-President Juncker waqt id-diskors dwar l-istat tal-Unjoni fl-2017 l-azzjoni biex tiżdied il-kopertura tat-tilqim u biex jiżgurat li kulħadd fl-Unjoni Ewropea ikollu aċċess għall-vaċċini. Il-Kummissarju għas-Saħħa u s-Sigurtà Alimentari Vitinis Andriukatis qal it-tilqim huwa waħda mill-aktar miżuri tas-saħħa pubblika b'saħħitha u kost effettiva żviluppata fis-seklu 20. Bħala tabib qal li dispjaċija l-atfal imutu għax ma jitlaqmux meta jkun hemm min jeżita immunizzazzjoni tas-stat membru qed itpoġġi fir-riskju u ma jitlaqamx jkun hemm skarsezza ta' vaċċini disponibbli. Allura l-mart infettiv ma jifqafx mal-frontieri nazzjonali, u dan hu l-punt. Dan utli noqogħdu ngħidu proġett u mhux proġett u kontinent, qegħdin nitkellmu fuq realtà. Fejn tidħol is-saħħa dan m'hemmx kwistjonijiet politiċi li għaliex hemm isma' dik il-frontiera ma tapplikax hawnhekk. Ir-responsabilità fuq is-saħħa hekk mhux ħadd tkun shared responsibility, maqsuma ma' kulħadd ma tistax tkun implementata b'mod sħiħ. Però biex niġu għal punt il-proposti tal-Kummissjoni Ewropea jiffokaw fuq tliet pilastri l-ewwel nett li tiġi indirizzata l-eżitazzjoni għat-tilqim u titjib il-kopertura tat-tilqim, politika tat-tilqim sostenibbli fl-Unjoni Ewropea u koordinazzjoni u kontribut mill-Unjoni Ewropea saħħa tajba mad-dinja kollha. Skont l-aħħar dejta riċenti miġura miċ-Ċentru Ewropew għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mart, il-ħosba qed tkompli tiżdied fatta pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. U fit-12 il-xar bejn l-ewwel ta' Marzu u 28 ta' frar tal-2018 u l-ewwel ta' Marzu tas-sena l-oħra ġifieri, ġie rapportat 14,113 il każ ta' ħosba permezz ta' sistema Ewropea ta' sorveljanza. U x'inhu r-riżultati interessanti? Inkwetanti. Illi 86% ma kinux imlaqma kontra din il-marda. Naqraw informazzjoni u kummenti, ma nafx jekk hux veritieri jew le, dwar l-impatt tal-tilqim. Però il-fatt, l-istatistika qetturi li 86% minn 14,800 każ kienu kollha sitwazzjonijiet ta' nies li ma kinux imlaqma. U b'dik il-ħarsa li tajna lejn l-aħbarijiet mill-Kummissjoni Ewropea, b'mod partikolari jekk kont qegħdin nittrattaw, sejtu dwar is-saħħa, kont qegħdin nitkellmu aktar kmieni wkoll dwar il-direzzjoni li t-Unjoni Ewropea biex tikkontrolla l-problemi ta' informazzjoni li mhix korretta. Kellna dwar il-punti marbutin ma' l-anniversarju, l-14 anniversarju meta l-bieħ ħana jisma' programm l-erba'. 10 pajjiżi fosthom Malta daħlu fl-Unjoni Ewropea u aktar kmieni wkoll dwar id-diversi sitwazzjonijiet ġeopolitiċi li qegħdin jiġru madwarna u l-impatt tagħhom fuq ir-rwol internazzjonali ta' l-Unjoni Ewropea u anke fuq ir-rwol ta' pożizzjoni unika politika Ewropea. Insomma, jiena ma fadalli xejn ħlif ningrazzjakom ta' l-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmin Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjublilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.